dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Badan Kerjasama Antar Parlemen gagas pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu. Iran sebut kejahatan Israel akan ditindak pada waktu yang tepat. Bersama saya Muhammad Suartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menggagas pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu. Ketua BKSAP DPR Fadli Zon Minggu mengatakan, asosiasi ini bertujuan agar bahasa Indonesia diakui dan digunakan dalam setiap forum parlemen dunia, terutama di ASEAN. Fadli Zon mengatakan gagasan ini sudah dimulai sejak 2021 lalu dan sudah banyak negara terutama di ASEAN yang telah menyetujui keberadaan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu. Dengan inisiasi tersebut, ia berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia dapat diterima dalam bahasa kerja di dunia internasional seperti PBB atau di tempat lain. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terus memacu perkembangan riset sumber daya hayati untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045. Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian melalui keterangan dikutip Antara Senin mengatakan, pihaknya terus mengembangkan berbagai riset dan inovasi, bukan hanya pada tingkat spesies tetapi sudah mencapai tingkat rekayasa genetika, seperti riset biologi struktural untuk mempelajari struktur molekul biologi hayati dan rekayasa genetika sebagai bagian dari bioteknologi. Sementara itu, Profesor Eni Sudur Monowati dari BRIN menyampaikan, sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan seperti penurunan luas lahan, rendahnya produktivitas dan kualitas nutrisi tanaman, serta dampak perubahan iklim dan serangan hama yang mengancam ketahanan pangan. Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan rapat paripurna DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga untuk masuk dalam program legislasi prioritas DPR RI periode 2024-2029. Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Wihadi Wuyanto menjelaskan, pembahasan RUU PPRT atau rumah perlindungan pekerja rumah tangga akan dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya karena masih memerlukan pendalaman dengan pemerintah. Sementara itu, Wakil Ketua Balek DPR RI Willy Aditya menegaskan keberadaan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga mencerminkan komitmen pemerintah dan DPR untuk melindungi pekerja rumah tangga yang rentan. Rapat paripurna DPR RI penutupan masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 keanggotaan DPR RI 2019-2024 menyetujui 5 rancangan undang-undang tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan menjadi undang-undang. Antara melaporkan Senin, kelima negara yang dikenai kerjasama bidang pertahanan dengan Indonesia tersebut adalah India, Prancis, Persatuan Emirat Arab, Kamboja, dan Brazil. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid dalam laporannya menjelaskan, kerjasama internasional di bidang pertahanan ini bertujuan meminimalisasi potensi ancaman kemampuan industri pertahanan suatu negara hingga wujudnya diplomasi pertahanan. Beralih ke luar negeri, Wakil Presiden Urusan Strategis Iran Muhammad Javad Zarif Minggu mengatakan, tindakan Iran terhadap kejahatan Israel akan diambil pada waktu yang tepat. Secara terpisah, Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf menyampaikan dukungan bagi Lebanon melalui pembicaraan telepon dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri. Menurut kantor berita Tasnim, Ghalibaf juga menyampaikan belasungkawa kepada Berri atas kematian Nasrallah. Dia juga menegaskan Iran akan terus membela Lebanon atas apa yang dirasakan warga Lebanon. Israel terus menggusur penduduk Lebanon Selatan. Tentara Israel terus menggempur Lebanon dengan dalih untuk menyerang target Hizbullah sejak 23 September. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan kekerasan yang dilakukan Israel telah menewaskan sedikitnya 816 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang. Tiga anggota kelompok Palestina atau Front Populer untuk Pembebasan Palestina, FPFLP, tewas dalam serangan Israel yang terjadi di pusat Beirut Senin. AFP melaporkan serangan ini merupakan yang pertama di dalam batas kota Beirut sejak pecahnya perang di Gaza tahun lalu. PFLP mengkonfirmasi kepala keamanan militer mereka Muhammad Abdul Aal, komandan militer Imad Odeh, dan Abdul Rahman Abdul Aal menjadi korban dalam serangan yang menargetkan distrik kota. Sebuah sumber keamanan Lebanon menyebutkan total 4 orang tewas dalam serangan yang juga menghancurkan sebuah apartemen milik anggota Jamaah Islamiyah. Sementara itu, serangan udara Israel juga telah menggempur pinggiran selatan Beirut yang merupakan basis kekuatan Hizbullah dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah federal Jerman didesak untuk segera mengajukan tuntutan terkait ledakan pipa gas Nord Stream dan menyoroti pelanggaran perjanjian anti-terorisme yang diduga melibatkan Amerika Serikat. Sputnik melaporkan Senin, desakan ini disampaikan oleh anggota Bundestag Stefan Kotre yang menyatakan kemungkinan Washington terlibat dalam insiden tersebut. Kotre juga mengindikasikan Ukraina tidak mungkin melakukan tindakan ini tanpa bantuan pihak luar, dan ia percaya bahwa otoritas Jerman memiliki informasi tentang pihak yang bertanggung jawab. Ledakan pipa gas pada Nord Stream dan Nord Stream 2 terjadi pada 26 September 2022 yang menghentikan pasokan gas Rusia ke Eropa. Pemerintah Jerman, Denmark, dan Swedia menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya sabotase. Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dia mengatakan Rusia sendiri telah membuka kasus terkait terorisme internasional dan terus meminta informasi dari negara-negara Barat, namun hingga kini Rusia belum mendapatkan data tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Momentum Sidang Umum Tahunan PBB dan Upaya Penghentian Eskalasi Konflik di Timur Tengah.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Momentum Sidang Umum Tahunan PBB dan Upaya Penghentian Eskalasi Konflik di Timur Tengah. Israel semakin liar dalam konflik Timur Tengah. Serangan udara yang dilancarkan ke Beirut Jumat kemarin dan menewaskan pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah menjadi bukti kebrutalan Zionis yang sama sekali tidak mengindahkan desakan untuk menghentikan kekerasan. Surat kabar New York Times melaporkan Israel menjatuhkan lebih dari 80 bom dalam hitungan menit untuk menghabisi pemimpin Hizbullah itu. Ketegangan semakin meningkat menyusul pernyataan militer Israel tentang rencana operasi darat di Lebanon. Serangan Israel ke Beirut terjadi saat para pemimpin dunia menghadiri sidang umum tahunan di markas PBB New York 22 hingga 23 September. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah pun mendominasi pembicaraan. Sejumlah negara termasuk Tiongkok, Jerman, Rusia, Turki, Mesir, dan Indonesia secara tegas menyerukan penghentian serangan di Lebanon. Mereka menginginkan penghentian perang untuk menghindari eskalasi di Timur Tengah. Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi bahkan meragukan isi pidato Netanyahu yang menyebut tentang perdamaian, namun di saat yang sama terus melancarkan serangan ke Lebanon. Retno Marsudi menyebut Israel sedang menjadikan Lebanon sebagai Gaza baru dengan eskalasi serangan yang sangat mematikan itu. Sidang umum tahunan PBB menjadi momentum tepat untuk mendesak berhentinya konflik di Timur Tengah. Penghentian konflik Palestina menjadi hal utama karena apa yang terjadi di Lebanon adalah hasil eskalasi konflik dari Palestina. Dewan Keamanan PBB yang notabene memiliki hak veto harus didesak untuk melaksanakan fungsinya dan menghentikan kekejaman di Timur Tengah. Banyak pihak termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres menghendaki agar Dewan Keamanan direformasi karena tak kunjung menghasilkan apa-apa dalam merespon pembantaian di Timur Tengah. Negara-negara anggota PBB yang lain pun harus terus didesak untuk segera mengakui negara Palestina. Sebanyak 146 negara di seluruh dunia tercatat telah memberikan pengakuan kepada Palestina. Sidang umum tahunan PBB kali ini juga menjadi momentum tepat untuk mendorong solusi dua negara seperti yang tertera dalam resolusi PBB tahun 1974 mengenai penyelesaian damai tentang masalah Palestina. Resolusi tersebut menyerukan kedua negara, Israel dan Palestina, untuk hidup berdampingan secara damai. Konflik Timur Tengah sudah terlalu banyak memakan korban jiwa. Di Palestina, lebih dari 40 ribu nyawa melayang akibat perang. Di Lebanon, sedikitnya 1.000 warga Lebanon tewas akibat serangan selama 12 hari oleh Israel. Serangan ke Lebanon juga telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi akibat perang. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR mencatat lebih dari 200 ribu orang telah mengungsi di dalam wilayah Lebanon akibat serangan Israel. Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah jika perang tidak segera dihentikan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kita suku tak selalu sama.
Kau aku
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 September 1965, di mana terjadinya gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S. Peristiwa kelam ini terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. 6 jenderal dan 1 perwira TNI tewas, dan jenazah mereka ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Pada masa Orde Baru, peristiwa ini dikenal sebagai G30S PKI karena tuduhan Partai Komunis Indonesia atau PKI bertanggung jawab atas kudeta tersebut. Tragedi ini menjadi titik balik dalam sejarah bangsa ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan dan menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Beralih ke peristiwa tanggal 30 September 1966, Sir Seretse Khama dilantik jadi presiden pertama Botswana. Sir Seretse Khama pada 30 September 1966 diangkat menjadi presiden pertama Botswana selama masa jabatannya dari tahun 1966 hingga 1980. Khama dikenal sebagai pemimpin visioner yang mengubah Botswana dari negara miskin menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Penemuan tambang berlian Orapa pada tahun 1967 menjadi pendorong utama ekonomi Botswana, dan Khama menggunakan hasil dari sektor ini untuk membangun infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai seorang presiden yang bersahabat dengan pasar, Khama menerapkan kebijakan liberal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Di bawah kepemimpinannya, Botswana menjadi produsen dan pengekspor utama daging sapi, tembaga, dan berlian. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 September 2009. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Sumatera Barat. Tanggal 30 September 2009, tepatnya pada pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,6 skala magnitudo mengguncang wilayah Sumatera Barat. Pusat gempa berada di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Guncangan dahsyat ini menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, hingga Kota Pariaman, Bukit Tinggi, dan beberapa daerah lainnya. Gempa Sumatera Barat 2009 menewaskan lebih dari 1.100 orang, lebih dari 1.200 luka berat, serta ribuan korban luka ringan. Selain itu, lebih dari 135.000 rumah rusak berat dengan kerusakan sedang dan ringan pada ribuan bangunan lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Selatan bagaikan tanah. selalu pulang ke Pamulang. Luapan air hujan datang, ular sesekali ke permukaan. Kudirikan sebuah ruang di ruko cantik ala sekarang. Ku tampil untuk senang-senang, ku nyanyikan lagu untuk dikenang.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voanews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tajikistan Sirojiddin Muhyiddin membahas penguatan hubungan bilateral dan kepentingan bersama di lingkup global. Dikutip dari Antara, dalam pertemuan yang digelar di sela-sela sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Kamis waktu setempat itu, Menlu Retno Marsudi menyoroti pengembangan sumber daya air global sebagai salah satu sektor kerjasama yang berpotensi untuk diperkuat. Lebih lanjut, Menlu Retno mengatakan, ke depan Indonesia tertarik terus memperkuat kolaborasi dalam memajukan agenda air global serta mengembangkan kerjasama di bidang pembangkit listrik tenaga air dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurut Retno, kerjasama tersebut wajar karena Tajikistan merupakan salah satu negara yang unggul dalam pemajuan isu air global. Dalam pertemuan tersebut, ia juga memaparkan capaian penyelenggaraan Forum Air Dunia atau WWF ke-10 di Bali Mei lalu, yang dihadiri Perdana Menteri Tajikistan. Lebih lanjut, kedua Menteri Luar Negeri juga membahas penjajakan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dushanbe, serta pengembangan konsultasi politik antara Kementerian Luar Negeri kedua negara sebagai upaya revitalisasi mekanisme bilateral. Hubungan diplomatik Indonesia-Tajikistan menginjak usianya yang ke-30 pada tahun ini. Selanjutnya, Menlu Indonesia dan Tajikistan juga membahas penguatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara, khususnya untuk memajukan kontak antara pelaku usaha. Retno Marsudi juga mengundang para pengusaha Tajikistan untuk hadir dan ikut serta dalam Forum Bisnis Indonesia Asia Selatan dan Tengah atau INASCA yang berlangsung di Jakarta pada Oktober mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Tajikistan Muhyiddin menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif Indonesia menyelenggarakan INASCA 2024. Ia menyatakan akan melibatkan pemangku kepentingan terkait investasi di Tajikistan, seperti Bank Sentral, Kementerian Investasi, dan sektor swasta untuk mengikuti acara tersebut. Muhyiddin juga menyatakan harapan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat kedua negara, khususnya dengan menambah jumlah mahasiswa Tajikistan yang melanjutkan studi ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Pantai Tanjung Setia, Lampung. Pendengar, bersantai di pinggir pantai dan menikmati matahari terbenam selalu menjadi pilihan yang sangat menyenangkan ketika Anda berlibur. Terdengar biasa memang, Namun, daerah Pantai Tanjung Setia di wilayah Lampung Barat memiliki matahari terbenam yang sangat luar biasa. Untuk mencapai pantai yang indah tersebut, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam dari Bandara Radin Inten 2, Bandar Lampung, melalui jalan darat. Jaraknya sekitar 273 km dari ibu kota Bandar Lampung. Pantai Tanjung Setia terletak di sepanjang pantai barat Provinsi Lampung. Lokasinya berada di dekat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pendengar, gelombang di Tanjung Setia disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh peselancar dari seluruh dunia dan setara dengan tempat surfing terkenal di dunia seperti Hawaii. Pantai Tanjung Setia terletak tepat di jalur arus besar Samudra Hindia dengan gelombang besar yang konstan. Sayangnya, Pantai Tanjung Setia belum cukup populer untuk olahraga surfing, apalagi untuk perlombaan seperti halnya di Bali atau Lombok. Hanya para pecinta surfing individu dan beberapa kalangan saja yang mengetahui lokasi ini. Lokasi pantai tersebut memang cukup menarik bagi para peselancar. Selama musim berselancar, pada puncaknya yang berlangsung pada bulan Juni hingga Agustus, gelombang bisa mencapai 6 bahkan 7 meter dengan peregangan selama 200 meter, menjadikannya tempat bermain utama untuk para peselancar. Pendengar, pantai berpasir putih yang lembut, yang membentang dari pantai ke pantai, dan pemandangan matahari terbenam yang menawarkan atraksi menarik di samping gelombang yang menantang, tepi pantai Tanjung Setia juga dihiasi dengan pepohonan-pepohonan palem yang subur, yang memberikan pemandangan yang indah dan suasana santai yang menunggu gelombang yang sempurna. Selain itu, jauh dari garis pantai dan ombak yang menggelora, lepas pantai Tanjung Setia menantikan para penggemar olahraga memancing untuk dapat mengail ikan yang cukup berlimpah. Dari semua berbagai koleksi ikan di lepas pantai, ikan raksasa Blue Marlin yang legendaris dan primadona tangkapan di perairan tersebut. Masyarakat lokal mengenalnya sebagai uatuhuk. Blue Marlin ini dapat memiliki berat kira-kira 50 hingga 70 kg dan panjang sampai 170 cm. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Diri. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Tim mahasiswa UGM berhasil menciptakan produk inovasi dalam bidang kesehatan berupa sandal berbasis load cell accelerometer. Sandal ini untuk membantu pasien patah tulang ekstremitas bawah. Sandal ini dirancang untuk membantu pasien melakukan penumpuan beban dan langkah dengan lebih tepat selama proses pemulihan. Maya Aida, selaku ketua tim, menjelaskan inovasi bidang kesehatan yang mereka ciptakan untuk mengatasi kesulitan monitoring ketercapaian latihan beban atau weight bearing yang kerap dialami oleh dokter ortopedi dan pasien patah tulang. Sandal berbasis load cell accelerometer berawal dari keluh kesah salah satu pasien patah tulang ekstremitas bawah di RSUP Sarjito, Yogyakarta, yang sekaligus seorang praktisi HRD UMKM yang pernah berbagi ilmu kewirausahaan di UGM. Maya Aida lebih lanjut menjelaskan, sandal terapi yang diciptakan dilengkapi dengan sensor load cell dan accelerometer yang dapat mengukur dan memberikan umpan balik real time kepada pengguna mengenai distribusi beban dan langkah yang benar pada kaki yang fraktur. Sandal itu pun terintegrasi dengan smartphone sebagai komunikasi software untuk pengaturan saran persentase beban dari dokter ortopedi dan pencatatan serta monitoring latihan beban yang dilakukan oleh pasien. Sandal terapi ini dapat memudahkan dokter ortopedi dan pasien dalam memantau ketercapaian latihan beban yang telah dilakukan, yang secara umum dimulai minggu keempat pasca operasi patah tulang ekstremitas bawah sampai waktu-waktu berikutnya. Secara bertahap, pasien dapat berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Prototipe sandal saat ini masih dalam proses pengajuan paten untuk melindungi karya dan mendorong penggunaan lebih luas di dunia medis atau kesehatan. Inovasi sandal untuk pasien fraktur kaki ini diharapkan dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Apa maumu?
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Semusim, dinyanyikan oleh Hartika Ningsih bersama Rizky. Lagu ini diciptakan oleh Kinan Nasution, Debi Nasution, dan Eros Jarot. Lagu ini muncul dalam soundtrack film Badai Pasti Berlalu yang dirilis pada tahun 1977. Dalam proses rekamannya, Eros Jarot menunjuk Berlian Hutauruk sebagai vokal utama untuk lagu ini. Pada tahun 1999, Krisye menyanyikan ulang lagu ini, berduet dengan penyanyi keroncong Waljina. Kemudian, Juno dan Rai Hanun menyanyikan ulang lagu ini yang dirilis pada tahun 2007. Lirik lagu ini menyentuh tentang keindahan alam dan perjalanan hidup. Baiklah pendengar, inilah Hartika Ningsih featuring Rizky dengan Semusim.
Jiwaku
Voice of Indonesia.
Lelahmu jadi lelaku juga, bahagiamu bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali, tiap kau jatuh hati kali ini. Hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata setia. Hadir setiap hari, tak tega biarkan kau sendiri. Meski seringkali kau malah asyik sendiri, karena kau tak lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintaku lah yang sejati. Namun tak kau lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Selalu meminta, terus ku temani. Engkau selalu bercanda, andai wajahku diganti orang akan ku pergi, karena tak sanggup sendiri.
Jadi
juaranya.
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, akun X at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Agus Antika, pamit, sampai jumpa.